biro datugula yan yɔrɔ la komi n y'a fɔ a ye cogo min na mɔgɔ minnu tun inscrit don liste kan bogojulaso yan o bɛ taa bɛn mɔgɔ 4,835 ma biro dayɛlɛla sɔgɔma ka n'a datugu sisan gɛlɛya caman dɔ sɔrɔla bɔti la bi an bɛ kala tabaga dɔ ye o ye lasina cogo la ale ye gɛlɛya minnu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ bi a bɛ se k'o fɔ an ye wa lasina n'u la
an b'a n'u la
bon VOA banbara a ye mun gɛlɛya sɔrɔ bi i ka kala t'a la
bon an ye gɛlɛya caman sɔrɔ gɛlɛya yɛrɛ fɔlɔ dɔrɔn an nana sɔrɔ jurudu vote yɛrɛ numéro t'u kan mɔgɔ t'a dɔn i yɛrɛ kan ka vote don min na an y'o gɛlɛya sɔrɔ an y'o taar'o ɲɛfɔ an nana jɛn k'o jurudu vote numéro tiɲɛ o segin banna o kɔ. Lorsque le vote commence à y sur la table, ambassadeur et décision de bord, il faut ni qu'à 4000 types, ni qu'à dans des consulaires types, ni passeport types, ni permis types, ils ne peuvent pas voter. Or, il y a un courant qui est obligé de voter, 4 directeurs créés, mais à balance, jusqu'à 13h, ou après la tour, là, il y a un courant qui est obligé de voter. Ça, c'est un bon blanc voter. Ou alors, il y a des transactions qui sont manquées, un will qui est bon, un will qui est Abidjan, un will qui est Congo. Il y a un courant qui est obligé de voter, il y a un courant qui est obligé de voter. Mais on est toujours gré à des choses. Donc, il y a un courant qui est découragé la catastrophe. Donc, on est normalement. Sisan mɔgɔ bɛ depuis moi de la.
Voilà donc Mariam nin tun ye gɛlɛya dɔ ye an bɛna gɛlɛya mɔgɔ wɛrɛ tuguni k'o ka gɛlɛya o ɲɛfɔ a ye wula kɛ an wula.
Nba yɛrɛ a somɔgɔw do.
Voilà a bɛ se ka tɔgɔ fɔ n ye a bɛ wa Afiriki la a ye mun gɛlɛya sɔrɔ bi kala kari.
Bon an kɔni an ye gɛlɛya min sɔrɔ o ye ambassadeur ka décision nin ye dire minisi la ambassadeur ye décision dire minisi nin di an nana n'an ka mɔgɔ ye. Muso dɔw bɛ yen nɔ yɔrɔ yɛrɛ b'a dɔn musow bɛ kati u ka fɛn tunu ka b'u bolo donc u nana ni kadiyɛlɛ kɛru ye an ye kadiyɛlɛ kɛru bɔ u nana sɔgɔmada fɛ u solila ka na et puis u sɛgɛ sanji yɛrɛ tun bɛ yen mais u bɔra san kɔrɔ ka na u ye décision ta fo kadiyɛlɛ bukina maliyɛn ou bien consulaire ou bien mina ou bien passeport ou bien permis bon n'o t'i bolo t'i bolo donc maintenant muso ninnu a t'u bolo découragera caman taara. A nana décision ta parce qu'an yɛrɛ le wulila ka pression wuli ka mɔgɔw wele yɔrɔ la maintenant c'est ça il a eu peur maintenant il a donné la décision à son consul consul fana ye décision di ko bon ko 13h kan ko et puis à partir de 13h ils ont commencé bon o y'a sɔrɔ mɔgɔw taara so bon dɔw découragera yɔrɔ ka jan les quartiers sont loin bon y'a beaucoup de gens u taara wo kɔnɔ bon an ka militant ninnu caman bɛ yen an t'u ka position dɔn bon donc u taara mais après le reste à cette bien à kɛra ka ɲɛ kɔni an bɛ ala tanu vraiment vous depuis mana.
Voilà donc baara min kɛra bogojulaso wulada na ora medina kura kɔnɔ n b'a yira k'a fɔ n ko bureau de vote tan lo tun yan école jaradugu kɔnɔ dépuisement o bɛɛ la o bɛ jeni min kɛra wali sun na résultat fɔlɔ bɛ sɔrɔ sun nin bɛɛ la bogojulaso ta kɔni ambassadeur consul Sekou Yaka Bare y'a fɔ an ɲɛna ten.